في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين. في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين. شاهد الإيمان فينا قرة فوق الجبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقستيال ملك استواد جوكتان كسو دوادة برنامج كدعدوين كدون ذا إسلامك وجمع ولي بهذا هنو كلايات كدقيستان إذا عد إسلامي جي الفرقان وكوبية طبنك بش جماد الثاني سنة كنا فربقل سدحي أفرتن كيجري يدا قد بدا تضبات كان برنامج كأت كل جيسان دونتان وحاكمي دا حتى يدا إيفافين تفسقيق أي وضان دادك يهود داه وكسو بدان أي ودا مدى خريجك حلي مدحدة دلالك سيين دها كلابان أيان وحكا قبشادة أرينكاس waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan muassasada Al-Kataib oo baahisay halqada 13aad ee taxanaha Waxridil Mu'miniin ama Boorri Mu'miniinta taasoo lagu soo gudbiyay kalimad uu jeedinayo dagaalyahan muhaajira ah. Tarjumaada halqadan oo dhameystiran ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah. Inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan wargeys ka soo baxay dalka Hindiya oo warbixin ka qoray dhibaatada dadka Soomaalida ah ku haysta waddanka Turkiga, isagoona bannaanka soo dhigay heerka cadawtooye ee xukuumadda Ankara u qabto bulshada Muslimka ee Soomaaliyeed. Warbixin ku aadan qodobkaas ayaad dhageysan doontaan insha Allah. Qodobada aad maqli doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah ciidamada Ameerikaanka ah ee naftooda goynaya oo aad u soo batay sanadkii tagay ee 2022, kuwaasoo la sheegay in tiradooda ay kor u dhaaftay tirada uu cudurka corona ka dilay militariga Mareykanka. Warbixin ayaad maqli doontaan insha Allah. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ee ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida Islaamka.
أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماءنا القرآن يروي. أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون.
وهجاج قدبدا سو ايد الجورد وياد مقلي دونتان ان شاء الله ان كو هرين قدبك اوغو هري اي برنامجكا xatooyada iyo faafinta fisqiga ay wadaan dadka yahuuda ah ayaa ku soo badanaya wadamada khaliijka xilli madaxda dalalkaas ay indhaha ka laabanayaan wax ka qabashada arrinkaas. Warbixinta idinku soo maqan ayaan ku eegi doonaa qodobkan. Waxa aad isku soo taraya dhaca boobka anshaxumada iyo muqaadaraadka ay dadka yahuuda ah ku dhex faafinayaan shucuubta ku dhaqan wadamada khaliijka maadaama ay ka faa'iideysanayaan fursadda dahabiga ah ee soo martay taasoo ah caadiyeynta cilaaqaadka yahuuda iyo shucuubta mandiqada iyagoo isticmaalaya asaaliib kala duwan. Xog la helay ayaana sheegaysa in tiro dad yahuud ah lagu xiray waddanka Imaaraadka Carabta kuwaasoo ku dhaqaaqay falal xatooyo ah. Todobaad ka hor tiray yahuuda ayaa lagu xiray garoonka diyaaradaha magaalada Dubai kadib markii la helay iyagoo xatooyo ka geysanaya suuq ku yaalla gudaha garoonka. Arintan ayaana bannaanka soo dhigtay heerka uu gaarsiisan yahay falalka noocan ah ee ay ku dhaqaaqayaan dadka yahuuda ah. Hadday tahay dhac loo geystay hoteelada, qaladaadka dhanka socdaalka wadooyinka ah, iyo weliba dembiyaal la xiriira faafinta muqaadaraadka taasoo ay sii dheertahay kufsiga iyo anshaxumada kale ee soo kordhay tan iyo markii la iibsaday qadiyadda Filistiin lana caadiyeeyey cilaaqaadka yahuuda iyo wadamada khaliijka. Sanadkii ugu horeeyay ee dhaqangelinta heshiiskii Safqatul Qarni, kaasoo loogu magacdaray sanadka dalxiiska, ayay warbaahinta yahuuda diiwaan gelisay falal dhowr ah oo ay ku lug yeesheen dad yahuuda, kuwaasoo isugu jiray burburinta hanti dadweyne, dhac loo geystay hoteello iyo fowdo joogto ah, taasoo ay sii dheertahay burburinta gaadiid qaali ah oo ay lahaayeen ganacsato ka soo jeeda dalka Imaaraadka Carabta. laamaha amniga ee magaalada Abu Dubai ayaa tiro dhowr jeer ah ka hortagay tahriibinta alaab qaali ah oo laga xaday dalkan, balse arrinta la yaab kale ayaa ah in yahuudda xaqidinta ah ay xitaa xadeen cabitaanada yaryar ee lagu keydiyo tallaagadaha, kuwaas oo ay ku bedelanayeen dhalooyin laga soo buuxiyey biyo caadi ah, halka sidoo kalena ay cuntooyin ku dhex karsanayeen qolalka hoteelada. Arrintan oo mamnuuc ka ah dadka musaafirka ah ee ku soo degaya, waxaana la rumaysan yahay in dadka ku kaca falalkan ay ka dhuumanayaan bixinta lacagaha cabitaanada ay xadayaan iyo qarashka kaga baxaya maqaayadaha gaarka ah ee hoteelladaas. Shabakada Mako ee laga leeyahay dhanka maamulka Yuhuudda ayaa ciwaan ka dhigatay: dadkan waxaa la qabtay iyagoo gacanta ku haya wixii ay xadeen, taasoo ka dhigan inaanu caddayn kale u baahnayn. Mar ay soo hadal qaaday saddexda qof ee lagu xiray garoonka magaalada Abu Dubai, ayayna carabka ku dhifatay in waxyaabaha ay xadeen ay yihiin kuwa raqiis ah. Marka loo fiiriyo sumcadda dadka Yuhuudda ee dhulka la galeen, waxaana saddexda qof ee lagu xiray gudaha garoonka lagu qabtay shukulaato, taleefan nuuciisu yahay iPhone 12 iyo waxyaabo kale oo cabitaano ah, kuwaasoo dhammaantood qarashka ay ku kacayaan uusan ka badneen $1,200. Inkastoo dadka Yuhuudda ah aan loola dhaqmin sida dadka kale, ayna ixtiraam gaar ah ka haystaan maamulka Imaaraadka Carabta, haddana warbixinada ayaa sheegaya in waaxda socdaalka dalxiisayaasha Yuhuudda ee waddamada Khaliijka ay soo faragelisay arrintan, si degdeg ahna lagu sii daayay dadkaas. Mid ka mid a dadkii lagu qabtay xatooyada bareerka ah ee uu ka geystay garoonka Dubai ayaa lagu xukumay bixinta $1,000, taasoo ah qiimaha uu ku fadhiyey qalabkii uu xaday. Markii uu bixiyey lacagta, ayaana horey laga saaray diyaarad ku sii jeeday garoonka Ben Gurion ee ku yaalla saxaraha Al-Naqab ee dhaca deegaanada gumaysiga Yuhuudda ku hoos jira. Saxafi ka shaqeeya shabakada Mako oo wareystay mid ka mid a dadkii Yuhuudda ee gacanta lagu dhigay ayaa yidhi: aniga waxaa la iqabtay markii aan isku dayay inaan qaato alaabtan, laakiin shaqaalaha suuqa ma aysan rabin buuq iyo booliiska inuu soo farageliyo arrintan, si fawdada ka dhacaysa suuqa aysan saameyn ugu yeelan dalxiisayaasha kale ee ku sugan halkaas. Nin lagu magacaabo Alon oo Yuhuudi ah oo ka hadlayay arrintan ayaa isna yiri: xukuumadda Dubai waxay xasaasiyad gaar ah ka qabtaa hagaajinta cilaaqaadka Yuhuudda, sidaas darteed waxay juhdi badan ku bixinaysaa sidii aysan dadka Yuhuudda ah uga soo muuqan lahayn maxkamadaha gudaha, balse waxaa xusid mudan in marka ay dhacaan falalka noocan ah ay xitaa booliiska ka gaabsadaan. Waxa keliya ee lagu gaabsanayana ay tahay in lacag yar la duldhiga Yuhuudiga, sidoo kalena la siiyo digniin aan carabka dhaafsiisnayn. Dhammaan arrimahan ayaana dadka Yuhuudda ah ku dhiirigelinaysa boobka ay ka wadaan waddamada Khaliijka. Si guud ahaaneed, Yuhuudda waxay xalaashadaan hantida dadka kale ee aan Yuhuudda ahayn. Falalka ay ku dhaqaaqayaan uma arkaan inay yihiin xatooyo ama wax la isku ceebeeyo, maadaama ay caqiidadooda ka mid tahay inaanan isxadin iyaga dhexdooda. Boobka dadka kalena uu yahay hadaf mashruuc ah, bal iska daaya inuu yahay cibaado lagu tartamo. Haddaba maxay tahay sababta ay xukuumadda Abu Dubai indhaha kaga laabanayso boobka iyo dhaca bareerka ah ee Yuhuuddu ka wadaan dalka Imaaraadka Carabta? Arrintaas waxaa ka jawaabaya taqriir uu qoray TV-ga 12-aad ee gumeystaha, kaasoo sheegaya in hadafka koowaad uu yahay dhowrista cilaaqaadka labada maamul, kaasoo Maxamed bin Zayed uu ku bixiyey waqti iyo qarash fara badan. Horraantii isbuucii tagay, 29 jir Yahuudi ah ayaa sidoo kale lagu qabtay garoonka caalamiga ah ee magaalada Abu Dubai wax yar kadib markii uu ka soo degay diyaarad ka timid dhanka magaalada Tel Aviv, balse booliiska ayaa ka gaabsaday bixinta wax macluumaad ah oo ku saabsan kiiska baarista. Laakiin waxaa loo badinayaa in ninkaas lagu qabtay muqaadaraad uu ka keenay dhanka deegaanada gumaysiga, kaasoo la doonayo in lagu iibiyo gudaha dalka Imaaraadka Carabta ama in loo sii gudbiyo waddamada Hindiya, Nepal, Pakistan iyo dalal kale, kuwaasoo ganacsi ahaan si toos ah ugu xiran mandiqada Khaliijka. Safaaradda Yuhuudda ee magaalada Tel Aviv ayaa xiriir kala duwan la sameysay qoyska uu ka soo jeeda ninkan, oo laamaha amniga ee xukuumadda Abu Dubai mar wax laga weydiiyey kiiskan ayayna ku gaabsatay in arrintan ay tahay mid shaqsi ah, aysan habooneen in lala wadaago bulshada inteeda kale. Falalka noocan ah ee ay ku kacayaan Yuhuudda ayaa bannaanka u soo baxay bil kadib markii lagu dhawaaqay in duulimaadyada ganacsi ee Imaaraadka iyo Yuhuudda si rasmi ah loo furay, taas oo fududeysa in kumanaan Yuhuud ah ay dalxiis u soo aadaan dhanka magaalooyinka Dubai iyo Abu Dhabi. Maamulayaasha hoteelada ayaana bilaabay inay dacwado joogto ah u gudbiyaan booliiska, inkastoo aan waxba laga qaban arrintaas. Muddo yar kadib, wasaaradda arrimaha dibadda ee gumeystaha ayaa soo saartay tilmaamo ku socda dalxiisayaasha aadaya dhanka Imaaraadka, taasoo ka kooban waxyaabaha la fasaxay iyo waxyaabaha ka mamnuuca ah. wargeyska yadiicood axranood oo soo xiganaya mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gumeysiga ayaana shaaca ka qaaday in dhaqamada soo kordhay ay yihiin wax lala yaabo. Ganacsade yahuudi ah oo dhowr sano ka shaqaynayay mandiqada qaliijka ayaa yidhi, anigu waxaan goobjoog u ahaa mid ka mid a falalka xatooyo ee laga diiwaangeliyey hoteelada, taasoo uu sheegay inay walwal ku beertay shaqsi ahaan kadib markii uu arkay in qof kasta oo yahuudi ah la baarayo boorsadiisa gaarka ah marka uu doonayo inuu ka baxo hoteeladaas. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi, waxaan dareemay cabsi weyn iyo ceeb aan weligay naga hari doonin, maadaama aan indhahayga ku arkay boorsooyin laga soo saarayo barkimo, shukumaanadii hoteelada, darmuusyada lagu shubto qaxwada, koobab iyo wixii la mid ah, arrintan oo horay kaga dhacday waddanka Turkiga inkastoo laga gaaray xilligaas. In qolalka hoteelada laga waayo alaabta caadiga ah ayaa caado ka noqotay magaalada Abu Dubai. Mid ka mid a maamulayaasha hoteelada ku yaalla kasoo horjeedka Burjul Khaliifa ayaana sheegaya in dadka Yahuudda ah ay ka duwan yihiin ummadda inteeda kale, maadaama aysan dhaafayn wax kasta oo gacantoodu qabato, xitaa nalalka caadiga ah ee qolalka jiifka, kuwaasoo qarashkooda uusan ka badnayn dhowr dollar. Dhibaatada ay Yahuuddu keeneen mandiqada Khaliijka kuma sinna dhaca iyo falalka la xiriira muqaadaraadka oo qura, balse waxaa taas ka sii daran gafafka ay ka geysanayaan dariiqyada. Bishii Oktoobar ayaana gacanta lagu dhigay darawal Yahuudi ah kaasoo si bareer ah kaga gudbay samaanfaraha magaalada caasimadda ah xilli uu ahaa casaan. Dhacdadan ayaana halis gelisay nolosha boqolaal qof, balse waxaa lagu xukumay lacag aan ka badnayn 2,000 oo dollar, sida laga soo xigtay websaytka Kiya ee laga leeyahay dhanka Yahuudda. Sidoo kale shirkadda leh gaarigan uu watay ninkan ayaa ku ganaxday lacag dhan 5,000 oo dollar maadaama uu ku safray gaari qaali ah oo nuuciisa lagu sheegay Lamborghini, kaasoo boliisku uu haystay 30 maalin oo xiriir ah. Waxaana xusid mudan in qofkii ku kaca falkan oo kale gudaha Yahuudda lagu xukumo 400 oo dollar muddo bil ahna laga qaada kaarka darawalnimada. Dhallinyarada Yahuudda ah ayaa Imaaraadka u arka sidii deegaanada gumeysiga ay xoogga kaga qabsadeen muslimiinta reer Falastiin, halkaas oo ay ka sameeyaan jarimooyin kala duwan oo joogto ah, sida inay khilaafaan ishaaraadka uu bixinayo samaan faraha, inay gaadiidka ku wadaan xawaare saa'id ah iyo wixii la mid ah, balse qalabka muraaqabada ee ku rakiban dariiqyada ayaanan siin fursad badan. Tiro dhowr jeer ah ayaana xukunno kala duwan lagu riday dadka ku kacay falalkan oo kale. Marka laga soo tago falalka dhaca, boobka iyo anshaxumada ay faafinayaan dadka Yahuudda ah, waxaa intaasi dheer in maafiyada Yahuudda ay fursad weyn ka heshay caadiyeynta cilaaqaadka gumeystaha iyo waddamada Khaliijka. Tuugo badan oo dilal ka geystay gudaha Yahuudda iyo kuwo kale oo muqaadaraadka ka soo dhoofin jiray Yurub ayaana hadda lagu soo warramayaa inay u soo guureen dhanka magaalada Abu Dubai si ganacsigooda faasidka ah ugu sii dhex faafiyaan dhallinyarada muslimiinta ah. TV-ga 12-aad ee gumeystaha ayaana dhowaan taqriir dheer ka qoray dhaqdhaqaaqa nimankan iyo qaabka ay kaga soo baxsadeen maamulka Yahuudda, isagoo soo xiganaya sargaal boliis ah ayuuna carabka ku dhiftay in qaar ka mid a maafiyadan ay hadda adeegsanayeen soo dhoofinta ilaa 750,000 oo kiilo oo ah maadada loo yaqaano cocaine oo laga keenay dhanka Guatemala, iyo dhoofinta ilaa 3.2 tan oo ah isla maadadan oo loo diriirabay dhanka waddanka Biljamka, taasoo lagu qabtay dekedda magaalada Ustud oo dhacda koonfurta deegaanada ku hoos jira gumeysiga Yahuudda. Saraakiisha maafiyada ee hadda u soo guuray dhanka magaalada Dubai ayaa caan ka ahaa magaalooyinka Yaba, Xayfa iyo Talaabiib iyo magaalooyin kale. Xog la helay ayaana sheegaysa inay heshiisyo hoose la galeen shirkado laga leeyahay Imaaraadka Carabta, kuwaasoo hantidooda u beddelay dahab iyo dhayman si raadadkooda loo dhumiyo. Qaar ka mid a tuugadan ayaana la xaqiijiyey inay guryo ka gateen magaalooyinka Dubai iyo Abu Dhabi, halkaasoo ay weli ka sii wadaan howlahooda guracan. Isku soo wada duub oo dhibaatadani kama taagnay Imaaraadka oo qura, balse waxaa iska soo daba dhacaya qayladhaanta ka soo yeeraysa waddamada Khaliijka iyo Masar, gaar ahaan Baxrayn, Kuweyt iyo kuwa la midka ah. Xilli xogta la helay ay sheegayso in jarimooyinka qarsoon iyo isticmaalka maandooriyaha uu gaaray heerkii ugu sarreysay.
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين.
وهجاج قيبا هرئ برنامج كالعدوين كدوندا إسلام كأي دقي سنيسان. مؤسسada Al-Kataib ayaa baahisay xalqada 13-aad ee taxanaha Waxridil Mu'miniin ama Boori Mu'miniinta, taasoo lagu soo gudbiyay kelimad uu jeedinaya dagaalyahan muhaajir ah. Zakariya Cumar ayaa soo jeedinaya tarjamada xalqadan.
بسم الله الرحمن الرحيم.
Umaankeni tufuate njia kwenye Qur'ani Allah katufarawia makaobi buni shahada tukiruzukiwa jema masikani pamoja na maambia kifo tusijali dunia siyo maisha wachana na mali na ghururi na anasa.
Allah subhanahu wa ta'ala anasema tokeni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala mkiwa ni wepesi na wazito iwe mumeoa au
Allah wuxuu Qur'aanka kule yahay jihadka u baxa idinka oo fudud ama culus jidka Allah kula jihada malkiina iyo naftiina sidaas ayaa idin qeyr badan hadii aad wax garanaysaan muddo dheer waxa la faafinayay macluumaad aan sax ahayn oo ku aadan Soomaaliya waxa lagu andacoon jiray in dagaalka ka socda waddanka uu yahay mid sokeeye ama qabyaalad ku saleysan maanta anigu waxaan ka marqaati ahay in warkaasi been yahay walaalahaygu dadaal la imaada oo u soo hijrooda Soomaaliya kaalaya oo arka ciziga rasmiga ah ee lagu sheegay Qur'aanka iyo sunnada nabigeena sallallahu alayhi wa sallam hadda waxaan isku diyaarinaynaa sidii aan uga hortagi lahayn gaalada waxa halkaan nagu soo dhaweeyay walaalaheena ansaarta ah Allah baan ku dhaartay soo dhaweynta iyo deeqsinimada ay na tuseen wuxuuna soo xusuusiyay deeqsinimadii iyo wanaagii ay ansaarta u sameeyeen muhaajiriintii xilliga nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxaana ay muujiyeen iithaar aad u weyn iyo tadhiyo iyagoona diyaar u ah inay ku siiyaan wax waliba oo u qaalisan ee ay haystaan sidaas daraaddeed walaalahayga aan jeclahayow waxaan idinkula talinayaa in aad ka soo hijrootaan dhulka gaalada kaalaya halkan si aan gacmaha isku qabsano walaalaheena ansaarta ah oo aan ula hergelinno dowladda islaamiga ah sida uu rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam sameeyay sidaasna adduunka oo dhan loogu maamulo sharciga Allah. Tani waa sababta uu halkan jihaadka uga socdo sidaas daraaddeed yaan la idinkugu qaldin oo aan laidinkugu mara habaabinin in waxa halkani ka socda uu dagaal sokeeye yahay kaliya markii aad ka soo tagto dhulka gaalada ee aad timaadaan halkan ayaad indhihiina ku arki doontaan fahmi doontaan xaqiiqada dhabta ah annagu xilligan halkan ayaan joognaa waxaa naga soo horreeyay walaalo kale oo horteen soo hijrooday markii aan arkay waxaan ka shallaayay in xilli hore aanan halkan imaanin ku dadaala sidii aad u soo hijroon laheedeen si aan qayb wada jir ah uga qaadano gurmadka islaamka ogaada in arrinkaasi idinka ugu dan idin yahay sida uu Allah Qur'aanka ku yiri
Allah anasema ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilaadun shidaadun la yasuna Allah ma amaru yaf'aluna ma yu'maru. Allah anasema muziokoe nafsi zenu muziokoe kwanza na moto
halafu sidee dadkaada uga badbaadsanaysaa naarta xilli adiguba aad dhulka gaalada ku nooshahay halkaas oo ah goob ay dhalinyaradu dhex maquuranayaan hawadooda waqtigoodana ay ku luminayaan in xashiishka ay dhuuqaan qamrigana cabaan faaxishadana sameeyaan taasi waa nolosha dhalanteedka ah ee dunida ka jirta nolosha dhabta ah iyo farxadda aanan dhammaadka lahayn waxaad helaysaa markii aad halkan timaado shahaado aad hesho jannada aad gasho walaalahayga aan jeclahayow markaad soo hijrootaan waxa aad dhadhaminaysaan macaanka dhabta ah ee islaamka ogow ilaahay waxa uu ku weydin doonaa kaalinta aad ka qaadatay difaaca islaamka waxa wax laga xumaada ah in rasuulka sallallahu alayhi wa sallam uu dhaawacmay dhibaato iyo rafaadna uu maray isagoo difaacaya islaamka halka annaguna aan maanta kaalmo ka sugeyno dawladaha dawaaqida ah annagoo u malaynayno inay caawin doonaan iska dhaaf inay ku caawiyaan waxa iyaga iyo dawladahaasi iyo kuwana dhibaateynaya ay xuquuqdii aan lahayn xoog nooga qaadanayaan halkan aan joogno waxa cagsigooda ayaa ka jira oo qof waliba waxa uu helayaa xaqiisa oo dhameystiran. Allah baan ku dhaartay walaalahaygo Soomaaliya waa dhul barakeysan markii aad timaadaan indhihiina ku aragtaan ayaad xaqiiqsan doontaan waxaan idiin sheegayo aniga dhaxdiina ayaan ku noolaan jiray been ayaan nolo sheegi jiray balse markuu Allaah igu soo hanuuniyay in dhulkaan aan u soo hijroodo waxaan arkay xaqiiqada dhabta ah aad baan uga xumaaday ugana xanuunsaday inaadan halkaan ila joogin waxaan jeclaan lahaa in uu Ilaahay awood ii siiyo in aan idiin imaado kadibna aan dhammaantiin halkaan idiin keeno si aad indhihiina ugu aragtaan suuradda ay warbaahintu ka bixinayso Soomaaliya waa been qayaxan waxaan idinkula talin lahaa in aad soo hijrootaan ogaada Islaamka wuxuu u baahan yahay in la difaaco walaalaheenna waa la dulmiyey culimadeenna xabsiyada ayaa lagu guray qaarkoodna jirdil foolxumo badan oo bili'aadinimada ka baxsan baa lagula kacay waxaas oo dhan ayaa hareeraheenna ka dhacaya annaguna waxaan isku dhajinaynaa dhulka gaalada innagoo u malaynayno in sidaasi aynu ku difaaci karno diinta Islaamka hijra ayaa nalaga doonayaa kadibna Ilaahay awood ayuu noo siin doonaa insha Allah hijrada waxaa laga yaabaa in ay sabab u noqoto in aan awood u helno in mustaqbalka ku horeysano magaalooyinkeena ilaa iyo goorma ayayna ku jireynaa isku dhajinta joogitaanka dhulka gaalada annagoo u malaynayno in gaalada xuquuqdeena na siin doonaan gaal xaq marnaba kuma siinayo taa beddelkeedana si weliba ayuu kuu sii dulleysanayaa sababtoo ah waxa uu og yahay in aadan waxba iska celinaynin kaalaya oo qaada hubkan qorigan ayaan sharafta ku soo celin karnaa gumaysi gaalwaad ka baxaysa mar haddii aad geeslaabka qaado weliba gaalka isaga ayaa ugu horeeya oo cagaha ayay wax ka dayi doonaan taas cagsigeedu waa in aad go'aansataa in aad iska joogto oo aad iska shaqaysato adigoo ku andacoonayo in Ilaahay mar un uu kuu sahli doono sidaasi sax ma ahan waxaa lagaa rabaa in aad horto intii awood aad leedahay aad la timaado kadibna Allaah aad tala saarato hijradu waa muhiim diintuna waa ayna amartay sida rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam loo amray in uu maka ka hijroodo si uu islaamka u xoogaysto sidaas daraaddeed haddii aad xamaasad iyo xiise u hayso diintaada kaalay oo soo hijro si aad u hesho nicmada iyo guulaha uu Ilaahay kuugu galladayo waa guul aad adiga toos uga faa'iideysanaysid ama walaalahaada kaa dambeeyo ay ka faa'iideysan doonaan ha ku sirmin hadallada ah in haddii aad Soomaaliya tagto aad dhimanayso geeridu waa lama huraan meel weliba oo aad joogto waa ay kuu imaanaysaa arrinta muhiimka ah waxa ay tahay in aad dhimato adigoo wadada saxda ahayd ku taagan bal qiyaas haddii aad dhimato adigoo darooga cabaya ama fuxshi sameynaya ama riba cunaya bal isbarbar dhig geeridaasi xun iyo in aad dhimato adigoo wadada saxda ah ku taagan Allaahna uu kaa raalli yahay uuna aakhiro kugu abaalmarinayo nolol farxad leh oo aanan weligeed dhammaad lahayn ogow markii aad soo hijrooto laba wanaagsan midkood ayaad helaysaa haddii aad dhimato shahaado ayay kuu noqonaysaa oo jannadii ayaad dhaxlaysaa haddii aad cadowga Allaah ka adkaatana waxa aad dhulka ku maamulaysaa oo aad ka hirgelinaysaa dowlad Islaam oo ka madax banaan dulmiga iyo gumaysiga gaalada waxaad markaati ka tihiin in aan annagu maanta hubka u qaadanay Soomaaliyana aan kula dagaalamayno saliibiyiin iyo kuwa dabadhilif u ah xitaa haddii ay magacyo muslim sheegtaan walaalkayga uu aad uga fikir qaabka aad dunida ku timid iyo xaaladda aad ku sugan tahay marka aad dunida eegayso waxa aad dunida ku soo biirtay adiga oo xaalad wanaagsan ku sugan balse su'aashu waxa ay tahay ma waxaad adduunka kaga tagi doontaa adigoo wanaagsan mise adigoo xaalad xun ku sugan weliga maanka ku hay in Ilaahay ballan aad ka soo qaaday taas oo ah in aad adeeci doonto aadna caabudi doonto Ilaahay Qur'aanka wuxuu ku leeyahay insiga iyo jinniga uma abuurin ilaa inay i caabudaan mooyaane sidee Ilaahay u caabudaysaa maxaad ugu dhagan tahay in Ilaahay aad ku caabudo adigoo ku hoos jiro xukunka taaquudka iyadoo aan haysano Qur'aanka oo noo ah xukun iyo sharci waxa wax laga xumaada ah in muslimiinta haddii maanta wax ay isku khilaafaan ay u xukun tagayaan shuruucda gaalada si ay ugu kala baxaan iyadoo Allaah uu Qur'aanka ku leeyahay haddii aad wax isku qabataan Allaah iyo Rasuulkiisa u celiya haddii aad tihiin kuwa rumaysan Allaah iyo maalinka qiyaamo ilaa iyo goorma ayaynu ku sii jiraynaa dulinimadaasi waxaa la joogaa xilligii aan dhulka gaalada ka soo hijroon laheen waxaan u sheegayaa dhalinyarada muslimiinta ah in mid ka mid ah asbaabaha ugu weyn ee noo horseeday dib u dhaca annagoo ku mashquulnay siyaasadda, siyaasadda ayaa inaga indhatirtay in aan fahanno ujeeddada ugu muhiimsan ee nolosheenna. Ogaada nolosha adduunyada waa mid dhammaanaysa, hubaalna waxaa ah in aan dhiman doonno acmaasha aynu qabanaynana ay xisaab ka dambayn doonto. Waana la weydiin doonaa kaalintii aynu ka qaadanay hirgelinta iyo difaaca diinta Allaah. Haddii su'aashaasi aan jawaab u wayno, haddaba ogaada waxaa na sugaya waa naar. Allaah isagoo ka hadlaya ciqaabta naarta waxa uu yiri, kuwa aayadaheenna beeniyey naar ayaynu gelin doonaa, mar waliba oo maqaarkoodu gamaaro waxaan ugu bedeli doonaa maqaar kale si ay cadaabka u dhadhamiyaan. Bal wax yar ka fikir dabka adduunka yaalla, isku day in dabka adduunyada hal daqiiqo aad gacanta ku hayso isla markiiba gacanta ayaad la boodaysaa. Haddii dabka adduunyada uu sidaasi u kulul yahay, bal ka waran cadaabka Allaah. Walaalahaygow soo hijrooda oo ogaada hijradu inay muhiim tahay. Faa'iidooyinka hijrada waxaa ka mid ah in Allaah uu dembigeenna ku dhaafayo. Haddii uu Allaah shahaado ku siiyana, waxaad fursad u helaysaa in 7 qaraabadaada ka mid ah aad u shafeeca qaado. Maxaa arrintaasi ka wanaagsan oo aad doonaysaa? Yeesan kugu dhiirigelinin madaxda gaalada ah nidaamkooda dhanka maamulka ah. Maamulka lagu baraarayo waa kan sharciga ah, waa xukunka Islaamka. Allaah wuxuu leeyahay xisbiga Allaah oo kaliya ayay liibaantu u sugnaatay. Walaalahaygow, kala doorta dhabaha toosan iyo midka qalloocan, kala doorta xisbigii aad safkiisa biirin lahaydeen, qof waliba waa in uu go'aan qaato. Xaqiiqadnu waxay tahay in qof waliba naftiisu waxay tahay uu aqoon durugsan u leeyahay. Ogow in Allaah uu leeyahay qofna qofka kale dembigiisa ma qaadayo, shaqsi walibana isaga ayaa dembigiisa dusha saaranaya. Walaalahaygow soo hijrooda, kaalaya oo imaada Soomaaliya, kaalaya oo difaaca diintiina, naftiina iyo dadkiinana cadaabta ka badbaadiya. Haddii aad sidaasi yeeli weysaan, waxa aad la kulmi doontaan cawaaqib aan la mahdin adduun iyo aakhira labadaba.
Allah anasema hakuna mtu atakibeba mzigo wa mwenzake isipokuwa ubeba mzigo wako. Upo, fanya hijra ndugu yangu, uiokoe dini yako, uiokoe nafsi yako, uokoe watu wako. Otherwise utakuja kukiona kile ambacho kitakachokufika. Wa ila una, asalamu alaykum wa rahmatullah.
Wetu sote mukija jihad mtapokewa, mukija jihad mtapokewa, mukija jihad mtapokewa, mukija jihad mtapokewa. Fanyeni hijra wenzangu, tokeni mje Somali, tuinusuru dini yake Allah. Wajibu wetu sote mukija jihad mtapokewa. An usud al-iz sa'il wa judud as-salihin, an shahid ad-din yudma bihuhu al-misku thamin.
Wa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad wali dhageysanaysaan. Wargeys ka soo baxa dalka Hindiya ayaa warbixin ka qoray dhibaatada dadka Soomaalida ah ku haysata waddanka Turkiga, isagoona bannaanka soo dhigay heerka cadowtooye ay xukuumadda Ankara u qabto bulshada muslimka ee Soomaaliyeed. Maxamed Ciise ayaa soo jeedinaya warbixin ku aadan qodobkaas.
Wargeys ka soo baxa waddanka Hindiya isla markaana lagu magacaabo Ani ayaa warbixin dheer ka qoray dhibaatada dadka Soomaalida ku haysata waddanka Turkiga, kuwaas oo dalkaas u tagay ganacsi iyo inay helaan shaqooyin kale. Wargeyska ayaa warbixintiisa ku bilaabay, Soomaalida waxay muddo sanado ah wax badan ku kordhiyeen dhaqaalaha Turkiga, hase ahaatee barwaaqadii ay halkaas geeyeen ayaa bartilmaameed u noqotay in iyagii lagu xadgudbo. Xilli gudaha waddankaas ay ku soo badanayaan naceebka dadka aan u dhalan dalka ee ku nool gudaha Turkiga, iyadoo la soo xiganayo hay-ad caalami ah oo fadhigeedu yahay dalka Kanada, ayuu wargeysku tilmaamay in Turkidu ay yihiin dad danaystayaal ah oo diiradda saara dhaqaalahooda iyo siyaasadooda, waxaana halkii uu Soomaalida u tixgelin lahaa horumarkooda u adeegsaday shirkado ay maalgeliso xukuumadda Ankara si ay u dhacaan hantida Soomaalida ku nool dalkaas. Waxaa arrintan la yaabka leh ee uu wargeysku ka dhawaajiyey ay tahay in dhammaan shirkadahaas ay iyagoo huwan magaca diinta Islaamka ay dabin u dhigayaan dhaqaalaha Soomaalida. isagoo dib u milicsanaya sida uu Turkiga u qabsaday Soomaaliya ayuu wargeysku tibaaxay in 10 sano ka hor sanadkii 2011 ka oo madaxweynaha Turkiga kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho wuxuuna muddadaas ku dhawaaqay inuu Soomaaliya ka hirgelinayo mashaariic dana gaar u leh Turkiga hase yeeshee uu xilligaas Soomaalidu dareensiyay inuu iyaga garab taagan yahay mashaariicdaasna wax lagu qabanayo bulshada waxa mashaariicdaas ka mid ahaa duulimaadyada shirkadda Turkish Airlines ay imaaneyso caasimadda Soomaaliya dib u habeen lagu sameeyay isbitaalo ka furnaa Muqdisho iyo in Turkiga uu safaaradiisa ugu weyneyd uu ka furtay caasimadda taas oo dad badan oo Soomaali ah ku degmeen mashaariicdaas guracan iyagoona waqti dambe ku baraarugay in Turkiga uu ujeedooyin gaar ah ka leeyahay Soomaaliya Wargeyska ayaa warbixintiisa ku sheegay in 10 sano kadib ay Soomaalidu bilaabeen inay ogaadaan in Turkiga uu ka baxay balanqaadyadii uu xilligaas sameeyay iskuna bedelay dalcad uu ah ganacsigiisana uu noqday daneeste xukuumadda Ankarana ay tahay dawladda dhibaatada ugu badan ka wada Soomaaliya isagoo ka faa'iideysanaya balanqaadyadii dhalanteedka ahaa ayuu Turkiga xilligaas dalkiisa u fasaxay inay soo galaan Soomaalida waxaana muddo kooban kadib wadankiisa uu noqday mid horumar ballaaran ku talaabsaday maadaama magaalada Ankara ay xarumo ganacsi furteen dad Soomaali ah wadooyinka waaweyn ee caasimadda Turkiga ayaa lagu arkayaa maqaaxiyo timajarayaal iyo suuqyo u gaar ah Soomaalida tagay Turkiga tan iyo xilligaas sida uu wargeysku tilmaamayo warbaahinta gudaha ee Turkiga haday tahay mid dawladda iyo kuwa maxalliga intuba waxay si wada jir ah u soo tabinayeen ka qayb qaadashada ganacsatada Soomaaliyeed ee dhaqaalaha Turkiga iyadoona muddooyinkii dambe oo Turkiga isku bedelay halka lagu dhibaateeyo dadka Soomaalida ah wargeys aan ku ah tabinta wararka la xiriira soo galootiga oo ka soo baxa dalka Turkiga ayaa bishii Abriil ee sanadkii 2020 ka qoray warbixin uu ciwaan ugu dhigay xarunta Ankara waxay noqotay Soomaaliya taas oo uu ku sheegay in ganacsatada iyo magangelyadoonka ka yimid dalku yaala bariga Afrika ay gabi ahaanba magaalooyinkooda u bedeleen kuwa ku yaala Soomaaliya sida ku cad warbixinta wargeyska tan iyo wixii ka dambeeyay xilligaas booliska Turkiga ayaa bilaabay inay si joogto ah u kormeeraan xarumaha ganacsi ee ay Soomaalidu ku leeyihiin Turkiga iyagoona aqoonsi weydiinaya ganacsatada xilliyada qaarna dhibaateeya macaamiishooda dhibaatooyinka ay booliska u geystaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Ankara in bishii September ee sanadkii 2020 ay amar ku bixiyeen in la tarxiilo dhowr qof oo Soomaali ah kuwaas oo ganacsi ku lahaa magaalada taas oo ku qasabtay inay xaraashaan ganacsigooda ama gabi ahaanba ay xiraan sida lagu sheegay warbixinta wargeyska ani booliska kuma ekeysan inta oo kaliya balse waxay ku dhaqaaqeen fal isir naceeb ah iyagoona burburiyay boorarkii ku yiilay xarumaha ganacsi ee dadka Soomaalida kuna qornaayeen magacyo af Soomaali ah iyagoona u bedelay magacyo Turki ah sida ku xusan warbixinta wargeyska ganacsatada Soomaalida ayaa xilligaas eedeemo u jeediyay ciidamada booliska hase yeeshee saraakiishii horboodayay falkaan ayaa waxay sheegeen in arintan ay ka timid dawladda hoose isla markaana aysan iyagu wax war ah ka heynin dad goob joogayaal ah oo uu soo xigtay wargeyska ayaa waxay sheegeen in marka laga yimaado dhibaatada lagu hayo ganacsatada ay Soomaalida ku nool Turkiga si joogto ah loogu bahdilo wadooyinka waaweyn ee caasimadda Turkiga waxaana si qasab ah halkaas loogu kaxeeyaa dadka Soomaalida ah iyagoona la geeyay saldhigyada booliska halkaas oo lagu weydiiyo aqoonsiyadooda waxaana la sii daayaa saacado bahdilaad ah kadib xitaa iyagoo haysta aqoonsiga dalka waana midda keentay in amni dari bahsan ay soo wajahdo dadkaas iyagoona ka baaqsaday inay wadooyinka subaxaan iyadoo waxaan oo dhibaato ah ay la kulmayaan Soomaalida ku nool Turkiga ayay ilo xog ogaal ah oo uu soo xigtay wargeyska tibaaxayaan in dawladda Turkiga aysan marnaba doonayn in Soomaalida iyo ganacsigooda ay ka dhex muuqdaan magaalada Ankara horaantii sanadkii tagay ee 2020 ayay ahayd markii xukuumadda Ankara ay soo saartay xeer ka dhan ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalkeeda kaas oo gogol xaar u ahaa curyaaminta ay dawladda Turkiga ku hayso ganacsiga Soomaalida xeerkaas ayaa dhigayay in ganacsadihii Soomaali ah ee xaruntiisa ka holgeliya qof Soomaali ah laga doonayo inuu keeno 5 qof oo Turki ah kuwaas oo iyagana ka qayb qaadan doona xaruntiisa ganacsi taas ayaana sababtay inay xirmaan xarumo ganacsi oo ay lahaayeen dad Soomaali ah marka laga yimaado gudaha Turkiga waxay xukuumadda Ankara dhibaatooyin dhaqaale oo baahsan ka wada Soomaaliya iyadoona la wareegtay ilihii dhaqaale ee dalka waxaana dawladan calmaaniyadda ah ee juhdi ballaaran ku bixinaysay sidii ay u curyaamin lahayd bulshada muslimka ah ee Soomaaliyeed waxay garoonkii iyo dekedda magaalada Muqdisho ka ceerisay kumanaan ruux oo muruqmaal ka ah halkaas iyadoona ku bedeshay shaqaale Turki ah oo ay ka keentay dalkeeda waxaana cidii doonaysa inay wax badan ka ogaato dhibaatada dawladda Turkiga ku haysa Soomaaliya ay dib ugu daaban kartaa tixanihii ay baahisay muassasada Al-Kataib ciwaankeeduna ahaa farmaajo ballanqaadyo been ah iyo himilo halaan hal ah kuwaas oo si faahfaahsan loogu soo gudbiyay wajiga dhabta ah ee dawladda Almaaniyadda ah ee Turkiga.
Shahidul iman fina qurratun fawqal jabin nahnu lil hadi junudun qad safafna ta'i.
Wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida Islaamka ayaa isla soo gaarnay. Ciidamada Ameerikaanka ah ee naftooda goynaya ayaa aad u soo batay sanadkii tagay ee 2022, kuwaasoo la sheegay in tiradooda ay kor u dhaaftay tirada uu cudurka corona ka dilay militariga Mareykanka. Mahad Cubeyd ayaa soo jeedinaya warbixin ku aadan qodobkaas.
Askarta Ameerikaanka ah ee dilay naftooda ayaa lagu soo waramayaa in ay aad u soo bateen sanadkii tagay ee 2022, kuwaas oo la sheegay in ay tiradoodu kor u dhaaftay tirada uu cudurka corona ka dilay militariga waddankaasi. 4 bil ee ugu dambeysay sanadkii 2022 ayay wararku sheegayaan in askarta ugu badan ay ku dhaqaaqeen falkan daldalaada ah. Wasaaradda Difaaca Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo Pentagonka ayaana saacad u sheegtay in askarta istishay ay ka badan yihiin tirada uu cudurka corona ka dilay wasaaradda tan iyo sanadkii 2019. In ka badan 580 kiis oo noocan ah ayaa militariga Mareykanka laga diiwaan geliyay sanadkii 2020, taas oo tira ahaan 16 qof ka badan dhacdooyinkii la diiwaan geliyay sanadkii 2019, sida ku cad macluumaadka ay faafisay wasaaradda difaaca, gaar ahaan qaybteeda la socodka xaaladaha noocan ah, kaas oo la faafiyey bishii September ee la soo dhaafay. Shabakadda Fox News ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa tiri intii u dhaxaysay bishii July ilaa September ee sanadkii 2020, waxaa la diiwaan geliyay in ay naftooda gooyeen ilaa 163 askari oo ka tirsan militariga Mareykanka, kuwaas oo iskugu jira 70 ka tirsan ciidanka heeganka ah, 56 ka tirsan ciidanka kaydka, iyo 37 ka tirsan ciidanka ilaalada qaranka. Arrintan oo fajaciso ku noqotay saraakiisha hoggaamisa ciidankaasi. Sidoo kale cadeymaha lahayo ayaa muujinaya in bilihii u dhexeeyay Maaj ilaa iyo July ay korortay askarta kaydka ah ee isdaldalaya iyo kuwa amniga qaranka si ka duwan ciidanka heeganka ah. Xog la helay ayaana sheegaysa in askarta ku dhaqaaqay falkan badankood ay ka soo howlgaleen waddamada Afghanistan, Iraq iyo dalal kale oo dhaca caalamka Islaamka, taas oo ay sii dheertahay saraakiil howlgab ah oo ka soo laabtay duulaankii ay xukuumadda Washington ku qaaday dalka Vietnam. Bishii September ee sanadkii 2020, Pentagonka ayaa si rasmi ah u sheegay in ilaa 43 qof oo ka tirsan wasaaradda difaaca ay u dhinteen cudurka corona, halkii bishii January ee sanadkii 2020 ay tirada dhimashadu gaartay ilaa 86 qof, inkastoo aan la faafin tirada dhimashada ee sanadkii tagay. Labadii bil ee ugu dambeysay sanadkii la soo dhaafay, militariga Mareykanka ayaa wararku sheegayaan inuu ku dhaxfaafay caabuqa corona, gaar ahaan markii uu sameeyay isbeddelkii koowaad ee loogu magacdaray Delta, kaas oo beegsanayay neef-mareennada, waxaana la rumaysan yahay inuu ka saameyn badnaa sulaaladii isaga ka horreysay, inkastoo Omicron oo ka sii halis badnaa uu ka dabamaray. Marka aan fiirno 12 bil ee la soo dhaafay, ilaa 700 askari oo Ameerikaan ah ayaa ku dhaqaaqay isdaldalaada bareerka ah, tiradan oo ka badan tii la diiwaan geliyay sanadkii 2020 oo ahayd ilaa 476 xaaladood. Ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda difaaca Washington oo ku saabsan kororka ku yimid askarta isdilaya, balse arrintan ayaa banaanka u soo baxday wixii ka dambeeyay markii ay ciidanka Mareykanku iskaga baxeen dalka Afghanistan bishii September ee la soo dhaafay, taas oo ku beegneed 20 guuradii ka soo wareegtay burburintii daaraha ganacsiga Mareykanka iyo duulaanadii lagu qaaday dalka Afghanistan. Jaamacadaha Boston iyo Brown ee laga leeyahay isla dalka Mareykanka ayaa dhawaan faafiyay baaris ku aadan waxyaabihii laga dhaxlay duulaanadii ay dowladoodu ku qaaday waddamada caalamka, waxayna si cad u sheegeen in guud ahaan askarta ku dhaqaaqay intixaarka ama isdaldalaada ay tiro ahaan kor u dhaafayaan ilaa 3177 askari, taas oo ka dhigan in ciidanka sidan u badan aan xataa looga dilin fagaarayaasha dagaalka. Balse arrinta xusida mudan ayaa ah in tiro koobkan uu soo bilowday wixii ka dambeeyey markii ay dhaceen weeraradii 11-kii September. Inkastoo aysan caddayn sax ahaanshaha wararkan, haddana warbaahinta dalka Mareykanka iyo wasaaradooda difaaca ayaa had iyo jeer soo guriya macluumaad sheegaya in 7,007 askari oo qura fagaarayaasha dagaalka looga dilay 20-kii sano ee la soo dhaafay, halka kuwa iyagu naftooda goynaya ay ka tallaabeen ila iyo 30 kun oo askari taas oo ay sii dheertahay kuwa naafada ah iyo kuwa kale oo la ildaran cudurka dhimirka sida laga soo xigtay labada jaamacadooda ninka lagu magacaabo Thomas Sweet oo wax ka dhiga jaamacadda Brown ayaa wareysi UCTV-ga NBR ku sheegay in miinooyinka lagu aasay dariiqyada iyo gaadiidka laga soo buuxiyay walxaha qarxa ay kaalin weyn ku lahaayeen dhibaatada dhanka caqliga ah ee soo gaartay askartooda kuwaas oo ilaa waqtigan la daalaa dhacaya dhimir la'aanta iyo cabsida ay kala soo noqdeen wadamada Afghanistan, Iraq, Soomaaliya iyo Liibiya arrintan ayuuna carabka ku dhuftay in ay tahay sababta rasmiga ah ee ay askartooda u goynayaan naftooda inta askariga kuma sinna dhibaatada ciidanka balse waxa uu sii dheer in uu waayay garab istaag iyo kalsoonidii shacabka maadaama qofka caadiga ah ee Ameerikaanka ah uu naftiisa kala baqayo askartan ku soo baahloobay cabista dhiigga dadka muslimiinta kuwaas oo 20 sano dagaal iyo xasuuq ka waday wadamada caalamka Islaamka arrintan oo ay sii dheertahay kufsiga loo geysanayo hablaha ka shaqeeya wasaaradda difaaca iyo faraxumaynta wiilasha dhalinyarada ah ee taagta daran kuwaas oo dariiqa u furan u noqday in ay rubada iska saaraan qoriga caaradiisa intixaarka ama isdaldalada ayaa caadi ka noqday sufuufta ciidanka Mareykanka iyo dhammaan ciidamadii kale ee ku soo duulay dalalka muslimiinta ka bixitaankii Afghanistan iyo guldaradii foosh xumeed ee isbahaysiga NATO uu kala kulmay dalkan ayaana firaaq weyn ku beertay quluubta kumanaan askari kuwaas oo aan soo dhawayn kala kulmin eheladooda iyo dadkii ay shalay dhiigooda u hurayeen taas ayaana keentay in 4 bil ee la soo dhaafay ay kororto tirada askarta goynaya naftooda niyad jabka iyo shaqo la'aanta ku habsatay askarta ayaa ah sababta ugu weyn ee ku riixday inay gooyaan naftooda waxaana la sheegayaa in isbitaalada lagu daweeyo cudurka nafsaaniga ah ee ciidanka ay buux dhaafeen ilaa heer markii dambe xukuumadaha reer galbeedka ay gurmad ka dalbadeen waaxaha caafimaadka madaniga maadaama firaaqay guldarada Afghanistan ku reebtay ciidanka uusan ahayn mid sahal lagu bixin karo wasiirka difaaca Ingiriiska James Habi ayaa dhawaan si cad u qirtay in ay jiraan askar Ingiriis ah oo daldalay naftooda kadib markii ay ka soo baxeen dalka Afghanistan kuwaas oo niyad jab ka qaaday qaabka fudud ee xarakada Taliban ula wareegtay guud ahaan dalka qaarkood ayaana baraha internetka soo dhigay warqado ay ku qoreen gacantooda taas oo ay ku macsalaamiinayaan eheladooda mid ka mid ah askartii ku dhaqaaqay falkaas ayaana ka dhawaajiyay in uusan u dulqaadan karin ceebta ka soo raacday dalkan muslimka ah TV-ga Faransa 24 ayaa isna warbixin ka qoray askarta u dhashay dalka Jarmalka iyo nabarada ka soo gaaray dagaalkii Afghanistan kuwaas oo hadda sheegaya in dhiiggoodii daadanayay 20 sano uusan ku fadhin wax qiimo ah su'aasha kaliya ee ku taagan ayaana ah qoomamo ay ka qaadeen wixii dhacay iyo sababta markii horeba loogu diray dalkan marba hadii natiijada dambe ay sida noqonayso sidoo kale wargeyska Jerusalem Post ayaa soo xigtay fal uu dhawaan ku dhaqaaqay askari Ameerikaan ah oo horey kaga soo dagaalamay wadamada Iraq iyo Afghanistan kaas oo ah in uu weerar hubaysan ku qaaday guri ku yaala gobolka Florida ee dalka Mareykanka halkaas oo uu ku dilay ilaa iyo 4 qof oo shacab ah oo uu ka mid yahay cunug yar oo wali ku jiray dhabta hooyadii kaas oo aan gaarin 2 sano inta la og yahay 5,116 askari oo ka tirsan Mariniska 5,607 kale oo ka tirsan ciidanka kaydka iyo 5,193 kale oo ka tirsan ciidanka ilaalada qaranka ayaa isdaldalay 7 sano ee la soo dhaafay taas oo ka dhigan in daahiradan ay noqotay mid soo laalaabata halka aysan jirin xal muuqda oo ay u hayaan wadamada reer galbeedka ee hurboodaysa dawladda Mareykanka
kullama jadda jadid خارج عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشين
قودهان انتا سيانكو سواف ميرينا برنامشك دعدوين كدوند اسلامك وحانو مهد علينينا ولالها برنامشك نغلق ابقالي يدق استياشينا تانيا انتانكو كل مينو برنامشك مدلم اذا وحان اذنكو دافينا في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماءنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون.